ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien ieradīsies 3 dienu vizītē Lielbritānijā. Tās laikā viņš tiksies ar Lielbritānijas karalieni Elizabeti II un premjerministri Terēzu Meju. Londonā tiks īstenoti ļoti stingri drošības pasākumi, kas izmaksājuši miljonus. Tiek pieļauts, ka galvaspilsētā būs pulsējušies arī protestētāji, kuru vidū būs gan Trumpa atbalstītāji, gan pretinieki. Vēl pirms vizītes Trumps piekritis intervijai laikrakstam Sunday Times. Intervijas laikā prezidentam, protams, uzdoti jautājumi arī par Brexitu. Prezidents kritizējas Lielbritānijas valdības īstenotās Brexita sarunas, jo visas kārtas tā esot atstājusi Eiropas Savienības rokās. Viņš arī pauda pārliecību, ka Lielbritānijai vienkārši būtu jāaiziet, kaut vai bez vienošanās, ja tā no sarunām ar Eiropas Savienību nesaņem to, ko vēlas. ASV prezidents arī neskopojās paust simpātijas pret Brexita partijas līderi Nigelu Farāžu. Trumps minējis, ka partijas līderiem ir daudz ko piedāvāt sarunās ar Eiropas Savienību, tādēļ konservatīvajai valdībai viņš būtu jāiesaista sarunās. Savienoto valstu prezidents iepriekš izteicies arī par bijušo Lielbritānijas ārlietu ministru Borisu Džonsonu, kurš tagad tiek uzskatīts par vienu no reālākajiem pretendentiem uz premjera amatu. Trumps uzskata, ka Džonsons varētu kļūt par lielisku premjerministru, stājoties pašreizējās valdības vadītājas vietā. Tas saniknojas britu leiboristu līderi Džeremiju Korbinu. Viņš norādījis, ka Trumpa mēģinājums izlemt to, kurš būs nākamais Lielbritānijas premjerministrs, ir pilnīgi nepieņemama iejaukšanās Lielbritānijas demokrātijā. Jāpiebilst, ka Korbins jau aprīlī noraidīja ielūgumu ierasties uz Trumpa rīkoto banketu Bekingemas pilī. Varētu teikt, ka Trumpa minēto aiziešanu no Eiropas Savienības bez vienošanās pašlaik atbalsta vairāki kandidāti. Boris Džonsons, Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sadžids Džavits, pensiju ministra Estere Makveja un bijušais Brexita ministrs Dominiks Rāps grib, lai 31. Oktobrī apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības arī tad, ja vienošanās ar bloka līderiem nebūs panākta. Bet ir arī oponenti, jo, piemēram, starptautiskās attīstības ministrs Rorijs Stjuarts izstāšanos bez vienošanās uzskata par nepieņemamu un paziņojis, ka nestrādātu valdībā, ja cīņā par premjera amatu uzvarētu Džonsons. Arī Toriju kandidāts ārlietu ministrs Džeremijs Hants uzsvēris bez vienošanās Brexita scenārija virzīšana konservatīvajai partijai būtu politiskā pašnāvība. Jaunais konservatīvās partijas un valdības vadītājs tiks izraudzīts līdz parlamenta vasaras brīvdienām, kas sāksies 20. Jūlijā. Bet nākamnedēļ noslēgsies kandidātu atlase un vēlāk partijas biedri izvēlēsies starp 2 vadošajiem kandidātiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.